Gepleşigimizi yıl athinimizden başlayar. Hormatly dinleyijiler, şuňky programmamyzda geçen ýylyň dowamında Türkmenistan bilen baglanyşykda bolan möhüm wakalar barada geçirilen söhbetdeşlikleri diqqatyňyza hödürleýär. Bu gepleşigimiziň çäginde tanymal şahslaryň Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary, ykdysadyýeti, siýasy jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada pikirlerini dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan yılın devamında ösüş yolundan baryanlığını ıglan etdi ve xas geng dereceli daşarı hizmettaşlığa tayarlığını bildirdi. Yurt ıglan edilen reformaların çayında yılın devamında yurdun daşarı hizmettaşlığını energiya siyasetine ve sosyal pudağını değişli tiyade adımların ençemesi edildi. Türkmenistan halkara ve regional hizmettaşlığını östürdü. Xitay taraf tiyade gaz geçiricisini işe girdi ve tiyade proyektleri uğrukturdu ve gıdıklanma bildiriyen halkara proyektlerine taraf käbir taqiq edimlerini etdi. Yurdun kanun sistemasında hem käbir täze kanunların kabul edilmegi, milli kanunlara ütkötmelerin girdilmegi ali çärelerini amalaşırmak bilen birlikte milli kanun sistemasını kämilleştirme uğrunda halkara maslahatlarının ve konsultasiyalarının ençimesine geçirdi. Şol buraqtada yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunun sonki yılın devamında hem özgörüşe tedavar edilmedik uğur olmağına galyanlığını sinçiler bellediler. Yurtta devlet edaralarının henidem özü ýarlyklarından peýdalanyp doly derejede ýurdun halkyň behwidine işläp bilmeýänligine, köp partiýalaryň ýokluguna, hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işläp bilmeýänligine, metbuatyň azat diýerligine we erkin pikire ýol berilmeýänligine üns berilýär. Şol wagtda söz we pikir azatlygynyň ýurdun ähli taraplaryny özgermegi we ösmegi üçin iň zerur şertleriň biri bolup durýanlygyny synçylaryň ihtiýarlar. Metbuat azatlygynyň ähmiýeti temasyndan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jeff Gedmin bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris. Gepleşigi kärdeşim Murat Nurgeldi geçirdi.
Jenap Gedmin, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy erkin maglumat çeşmesi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryna ençeme ýylbary hyzmat edip gelýär. Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlere we synçylara agyr basyşlar edildi. Häzirki ýolbaşçylar şol hereketlerden belirli derejede daşda dursa-da, Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň halkara telefon ara gatnaşyklary 7 aýdan gurak we ýapyk bolmagyna galýar. Açık metbuatın yurdun devlet hopluluğuna ve yurttaki durnukluluğa zeper yetirmeyenliğine anınmaklarına Hedirki Türkmen hakimiyetlerine neme kömek edip biler.
I think we should do everything we can to engage the Turkmen government.
Menin pikirimçe Türkmen hükümeti bilen diyalogu devam ettirmek bu meselede olorun hem katnaşığını yolu koymak için elimizde varın etmeli. Şol diyaloglar medeni hukuklara ve özara hormat esaslanmalı. Şeyle hem erkin maglumat ve pikir alçalşığının ehl-i mumi adamzat hukuklarına giriyenliğini yatlatmalı. Bu Azat Ýewropa ve Azatlyk Radiosu'nun ya da menin öňe süreýän pikirlerim däl. Bu Birleşen Milletler Uramasının aýdýan zady. İslenlik ýurdun grajdanlary, şol sanyna Türkmenistanyň ýaşaýjylary hem ellerine dogry maglumatlar bolsa, institutlary, grajdan jemgyýetini, adam hukuklaryna hormaty, kanunçylygy baglylygy has akyllı ýola goýarlar. Men Türkmen hökümetiniň öz grajdanlarynyň habar edilmegini isleýändigine inanýaryn. Ine jogapkärçilik şu ýerde ýatyr. Dowamly diýalog, dowamly gatnaşyklar diýmekdir. Şeýle hem biziň belli bir prinsiplere daýanýanlygymyzy ýatlatmaly hem şol prinsipleri olar bir bilen paýlaşmaly. Täbii şol prinsipler ähli umumy hem Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan ikrar edildi.
And their principles that they should share with us because they're universal. They're endorsed by the United Nations.
Soňky aýlaryň dowamynda Türkmenistanyň günwatarly ýurtlary bilen şol sanly Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary berkitmäge ýygyn edýänini görýäris. Şu ýagdaýda biz bu ýurtda näkil ýetkeşiklere garaşmaly.
Well, I don't know. It's very difficult to predict and I think that
Muny çak etmek ören kyn. Menin pikirimçe bu Türkmen häkimiýetlerini we ýurdun grajdanlaryna belli bir derejede Ýewropa Birleşigine hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bagly. Menin umyt edýän wadym köprüler ýola goýulyp, gepleşikler çoňlaşdyrylgyça günmatarly döwletler hem şol sanly menin hökümetim bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlary energiýa, howpsuzlyk, söwda gatnaşyklary boýunça hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýänligini dowamly aýan eder. Emma şol gepleşiklerin esasyny düzeýän zat adam hukuklary bolmaly. Adam hukuklarının yerini energiýa doldurup bilmeli. Eger türkmen resmileri açık hem dinlemäge höwesli bolsa, günmatar döwletleri şol prinsiplere bağlı bolup galsa, muny öz atlarının açık hem dogumlu aýsa, biz käbir özgörüşleri görüp biler. Men munun giýjäniň ýarynyň soň amala aşykdygyny, ýa aňsatlyk bilen bolmagyny garaşmaýardym. Ýöne käbir öňe gidişlikleri görmegimiz mümkin.
But I think maybe we could see some improvement.
Jenap Gedmin, käbir ekspertleriň aýtmagyna görä, günwatar döwletleri Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny adam hukuklary meselesini esasy orunda goýmakdan daşda durýarlar. Emma käbir dinçiler ilki bilen umumy gatnaşyklaryň ýoly goýulmalygyny aýdyp, adam hukuklarynyň ilki başda öňe sürilmegi Türkmenistanyň günwatardan ýüzüne görmegini eltip biler diýip berýärler. Şu döwürde günwatar döwletleri öz gatnaşyklaryna şu meseleleri boýunça deň agramlylygyny el saklap bilerler.
Well, I think you use the word balance and that's the right word.
Bir ýerde deň agramlylyk sözüni ulanýarsyň. Meniň pikirimçe bu dogry söz. Demokratik döwletler muny halýar hem awtoritar döwletler halanok. Aýdyşym ýaly biz türkmen hökümetine gatnaşyklary ýoly goýmak isleýändigimizi hem de energiýa, howpsuzlyk, söwda gatnaşyklary boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek isleýändigimizi aýtmaly. Türkmenistanyň käbir resmileriň ýok, biz adam hukuklary boýunça gepleşikleri islämizok. Biziň energiýa barada gurrun edetimiz gelýär diýmekleri tebigi zat. Biziň diýmeli zatymyz. Ýok, bu makul söz däl. Bu nämäni aňladyar? Bu ýollaryň agyrdygyny, bu meselelärin kyn boljakdygyny aňladyar. Hytay hem Orsiýa täkimetleri türkmen ýolbaşylaryna geliň biz bilen işleşin. Biz energiýa barada gurrun ederiz, adam hukuklary bilen gyzyklanmak diýmekleri mümkin. Emma munyň makul däldigini aýtmak biziň borçumyz. Türkmenistanyna adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmagy uzak wagta çekjek proses. Emma bi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary siýasatynyň möhüm ugry bolmaly. Bu mesele Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň prinsiplerini merkezinde durýar. Bu dogry maglumatlary esaslanýan, senzura edilmeýän jurnalistika. Biz bu ýurdun hökümetine bolan ýa-da bolmaýan adamlar bilen raýdaşlyk isleýär. Birläp geçen daatlarım bilen ılalaşyan Türkmenistanlı kärdeşlerimiz hem doğaslarımız bilen raydaşlıq isleyer. Yani bular pluralizm, favorlılık hem dürlü pikirlilige hormattır.
Pluralism, tolerance, respect for diversity.
Hormatly dinleyijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jeff Gedmin bilen kärdeşim Murat Nurgeldiň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýurtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklik türkmen hökümeti tarapyndan ygylan edilen maksatnamalaryň arasynda agzaldy. Dünýä tejribelerine laýyklykda telekeçiligi we hususy ýetiligini ösdürmek ykdysadyýetiň döwre laýyk ösme üçin zerur çäre bolup durýar. Munyň ähmiýetini soňky döwürde Türkmenistana ýygy-ýygdan barýan daşary ýurt resmiýleri we iri halkara guramalarynyň wekilleri hem nyk taýýarlar. Şöýleň iýul aýynda Türkmenistana Ýewropanyň dikeldeş we ösüş bankynyň ýokary dereceli ýolbaşçylarynyň ibarat resmi delegasiýasy hem sapar etdi. Bu saparyň çäginde ýurdun telekeçileri bilen hem duşuşyp geçirdi. Ýewropanyň dikeldeş we ösüş bankynyň Aşgabatda sapar eden resmi delegasiýasynyň ýolbaşçysy we bankyň tamba saatly programmasynyň müdiri Charlotte Selford bilen Azatlyk radiosy söhbetdeş geçirdi.
Hanım Selford, ilki bilen Ýewropada dikeldiş we Ösüş Bankynyň Türkmenistanda alyp barýan işleri barada gysgaça maglumat beräýsiňiz.
You know that for the Tambas program turnaround management and this
Sizin de bilşiňiz ýaly men bu bankyň Tambas ýatly programmasynyň ýolbaşçysy. Bu kiçi biznes sektor boýunça ýolbaşçylyk meselesinde türgünleşip işlerini alyp barýan hem bu ugurda maslahatlar berýän bir edaradyr. Biz Türkmenistan'da bu programanın tanıştırış davarasına hem katnaştık. Bu programanın çeğinde biz bir eyyem Türkmenistan'da 6 sani şirket bilen işleşiyeriz. Olar kağıt öndüryen, kuruluşuk bilen meşgullanyan ve tekstiliyali dürlü uğurlar boyunca iş alıp bariyan şirketlerdir. Bu programalarımızın tam adlı bölüge yolbaşçılık ve biznes sektörlerinde maslahat vermek yali işler bilen meşgullanyar. Bu çareler umuman yerli hem hususi kampanyalara gönüktürlendir. Bunun maksadı iş merkezlerini dürütmeyi telekeçilere yardım etmektir. Bu programanın bas adlı bölüge olsa yerli kadrlara bazı iktisadiyetini dürütmek meselesinde türgünleşik vermeyi maksad edin yer.
Training local consultants to create a sustainable market economy.
Türkmenistan'da bu ugur bilen kızıklanmağınıza näme sebep oldu?
So we do this project already in 21 countries.
Biz bu programma önce bireyem 21 yurtta iş alıp bariyarız. Bu aradaki aladağımız bundan 20 yıl ozal başlanıpti. Türkmenistan'da bu mesele önce işe başlanmağımızın sebebi bu oradaki talepların üsmüğüdür. Bu yurtta küçü biznes ile meşgullanan adamların kampanyasını dolandırmak meselesinde yol başçılık ukayvında iş mümkinçiliklerini döretmek ve bu yurtta bazı iktisadiyetinin yolu koymak uğrunda yürüyte türgünlüşü ve yardıma zeruriyetinin vardığına göz getirdik.
In the country, and that's why we're now in Turkmenistan.
Şolugurlar boyunca siz təzə usulları hüdürləyinizdə və təzə fikirlər bilən çıxış edənizdə onlar sizin təkliflərinizi nəhil qəbul edirlər.
We have very good reactions. We see that the companies we've been visiting.
Bu arada bizə qatı qovur reaksiya görkəzdilər. Sonqı bir neçə günün davamında geçirən doğuşuqlarımızda yerli telekeçilər və kiçi dərəcədə iş alıb bariyan kampaniyaların yolbaşçıları bizə qatı qovu qarşaldılar. Onlar öz işlərində üstünlüklü olmaq üçün bu hili tecrübeler bilen ören içkini kızıklanyarlar. Şehirde kadrları türgünleştirmek meselesinde hem işleşmeye onlardan kevirleri raziyetçilik bildirdiler. Şunlukta biz bu yurtta öz idaralarımızın vekilhanasını açmak isteyeriz.
So we now want to set up our office here.
Siz hazırki dövrde Türkmenistan'da bu programmalarınızın dine tam bölge boyunca iş alıp bariyatınız öyle mi?
Well, we are now launching BAS as well, starting with this consultancy.
Biz şu hepte daşkavatta geçiren türgünlüşüğümüz arkalı BAS programımıza hem bu yurtta başladık. Bu aladağımızın çeğinde bu yurtta katı okuyuplu adımlara duş geldik. Olur bu yurtta küçü biznes meselesinde maslahat beriyen kurluğun dörödülmeğinde esas olup bilerler. Bu orda hazırki dövrde yetmezçi Çilegedliyen zat maliye seriştidir. Yani bu işe malaştırma için bize her yıl 500 bin euroluk serişte zeruriyetimiz var. Şeyle olan yagdayında bu idaramızda 4 adım işler ve 50 proyekt önce iş alıp bararız. Sonlukta bu yurtta küçü ve orta gövrümlü kampanyalar olan iş alıp barma için yüzlerce kadr yetiştiririz.
We're able to work with the small and medium-sized companies.
Meselem küçücük biznesi olan yönüke Türkmenistanlı bir telekeçe sizin bu proyektlerinizin yetirecek peydası nemeden varat.
We can benefit by, we can help them with budgeting, the HR structure.
Biz onları öz programmalarımızın sanavına koşarız, büdjeti ve biznes strukturasını düzmeye yardım ederiz. Bu meselede 50 yıldan köprak iş tecrübesine iyi olan ve onlarda yetmezçilik ediyen okuyup boyunca biz şol telekeçilere türgünleşik bereriz. Biz tezi proyektleri işlep düzmekte, haysızdır kampanyanın strukturasını yolu koymakta, onların önümlerini ekspert etmekte, açık bolyan zadın bir kampanya gerek olan islendik meselede biz onlara yardım ederiz. Sive bu kampanyaları göstermeye yardım etme için dörödülen bir programmadır.
So we can help with everything that the company needs help with.
Европада дикелдеш ва өсүш банкынын тамба саатлы программасынын мүдири Шарлот Селфорд менен кардешим Мухаммед Тахирин кечирен сөхбөттөшлүгүн эдиңиз. Урматтуу тыңдоочулар, азыр сиздин диккетиңизге билдиришимизди көтөрүлөрүз. Ондон соң жылы тыйынымызды ва жылдын давамында кечирилген сөхбөттөшлүктөр кеплешигимизди давам эттиребиз.
Кадырлуу тыңдоочулар, Азаттык радиосуна маалыматтар хабар жолламак тилесеңиз, сизони мобиль телефонуңуз менен SMS аркылуу иберип билерсиңиз. Бирин SMS үчүн Ашхабад так номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарым. 66 18 50 45. Азаттык радиосу кечүүнү сиздин кызматыңызда.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, ýylyň möhüm wakalary bilen bagly söhbetdeşlikler gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli ugrunyň şöl üstünlükli bolanlygyny synçylar aýdýarlar. Türkmenistan Hitaý tarap täze gaz geçirjisini açmak arkaly Hitaýyň tebigi serişdelerine höwesli energiýa bazaryna çykmak mümkinçiligine ýa boldy. Irany tarap hem täze we goşmaça gaz geçirjisini gurdy. Içerki gün dogar gün batar strategik gaz magistralyny gurmagyň uguruna çykdy. Orset bilen özara gaz söwdasyny ýoly goýmagy hem Türkmenistan başardy. Aşgabat Ýewropa Birleşigi tarapyndan öňüşdirilýän we Türkmenistan üçin gün batarynyň energiýa bazarlaryna ýol açýan Nabokko proýektini esasi gatnaşyjylarynyň biri bolan Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen söýül hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekdi. Muňa synçylar ýurdunyň Nabokko tarap ädimi hökmünde baha berdiler. Häzirki wagtda RWE kompaniýasy Türkmenistanyň Kaspi dengizindeki 23. blogunda gözlük anıklayış işlerini alıp barýar. Nabokko proýektiniň perspektiwalary barada proýektiň dolandyrjy başlygy Reyhard Mitchell bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňizi hödürleýär. Gepleşigi Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed geçirdi.
Nabokko turboprowod proýekti näle perspektiwa eýleýär?
Der Gaspipeline Projekt Nabokko hat ausgezeichnete Perspektiven.
Nabokko proýektiniň perspektiwasy gowy. Geleceki ýyllar üçin Ýewropada gady ulanmak zerurýeti gaty ösýär. Biz Nabokko proýekti arkaly Merkezi Aziýanyň hemde ýakyn günlerin gazyny Ýewropa bazarlaryna aktarmagy maksat etýärdi.
Es gibt riesige Erdgasvorkommen in Zentralasien und im Mittleren Osten.
Bu orada siyasi şertler hem tesir etiyer mi?
Wir werden zu Beginn der Nabokko Gas aus Aserbaidschan und unter Umständen auch Turkmenistan beziehen.
Başta äder gazyny we mümkin bolsa Türkmen gazyny Ýewropa aktarmakçy. Sonra Irak we Misrin hem gazyny almakçy. Eger amatly siyasi şertler döretse Eýranyň hem gazyny Ýewropa aktarar.
Politische Lage das zulässt. Werden, so nehme ich an, Gaseinkäufer auch im Iran Gas bezahlen.
Sonku wachtlarda Türkmen devleti hem Nabokko arkaly öz gazyny satmak isleýändiklerini aýtdylar. Siz bu orada näme pikir etýärsiňiz?
Die Nabokko Pipeline beginnt an der östlichen Grenze der Türkei.
Bu proýektiň Äzerbaýjan üçin diýerli eýsem Türkmenistan üçin hem gaty peýdaly. Sebäbi bu tebigi resurslaryň bahasyny ýokarlandyrar. Hemde yurdun iqtisadi özüşüne itergi bolur. Neticede Türkmenistan gazını günü Avrupa bağlarına satar.
Dass auch Türkmenistan einen Absatzmarkt in Europa suchen und finden wird.
Türkmenistan ulu möçberde gaz resurslarını iyi diyerler. Yöne gaz yataklarını kısa arada özleştirmek mümkün değil diyerler. Bu sizin proyektleriniz için tevekkülçilik olmaz mı?
Wir beginnen im nächsten Jahr mit dem Bau, im Jahr 2010.
2010-njy ýylda biz turboprowodlary gurup başlamakçy. 2013-njy ýylda bolsa ilkinji gezek gaz aktarlar. Demek 2013-njy 2014-njy ýyllarda ilkinji gezek 8 bilen 10 milliard kub metr çemeti gaz aktarylyp başlanar. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan gazyň mukdaryny artdyrar we ýylda 31 milliard kub metre ýetirer. Türkmen gazyny gysga hemde orta möhletde almakçy. Uzak möhletde bolsa Türkmen gazyny öndürmek hemde onu Nabokko turboprowod arkaly aktarmak üçin infrastrukturada maýa ýatyrlar. Biziň planymyz uzak möhletleýin. Şonuň üçin Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkin.
Das türkmenische Gas über den Nabokko nach Europa fließen wird.
Rus metwagaty regionuna beýle köp ýere böler ýaly ýeterlik gaz ýok diýip maglumat berýär. Orsiýanyň pozisiýasy barada siz näme aýdyp biljek?
Dass Zentralasien und der Mittlere Osten die gasreichste Region der Welt ist.
Merkez Aziýada hemde ýakyn günlerde dünýäniň gazaby regiony hasaplanýar. Şonuň üçin biz beýle alat etmeýär. Türkmenistanyň golyda geçirilen garasyz barlyklary boýunça ýol öten gaz ýataklaryny ulu meçberde gaz tapyldy. Türkmenistanyň gaz resurslary mundan awalky çak edilişinden gaty köp. Şonuň üçin biz bu orda alat etmeýär.
Große Mengen aus Türkmenistan zusätzlich zu Gas aus anderen Ländern für Europa.
Hormatly dinleyijiler, Nabokko proýektiniň dolandyrjy başlygy Reinhard Mitchell bilen Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammediň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen hudojnigi we zergar Janna Kousova 20 ýyl bäri Parijde ýaşaýar. Ol Türkmenistanyň ajaýyp medeni baýlyklarynyň sunugat we çeperçilik eserleriniň dünýäde meşhur bolmagyny isleýär we bu ýerden giňişleýin iş alınıp barylmagynyň tarapdary. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Merhum Anna Kousyň gyzy Janna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan türkmen medeniýeti we ýurdun milli sunugatyny dünýä tanatmak baradaky planlaryny ma'lum etdi. Janna Kousy bilen interwýuny kärdeşim Gowanç Gere geçirdi.
Janna Kousy, ilki bilen Parijde näkili geleniňiz barada gürrüň beräýsiňiz?
Я живу в Париже уже 20 лет и
Мен Парижде ям 20 ýyl bäri ýaşaýardym. Мен Парижде ýaşamagy we işlemegi mudama arzu edipdim. Çünki bu şäherde gündogurly hudojnik üçin ören amatly atmosfera bar. Париж моданың, дизайның ve тәзі сергілерің кетірілген меканы. Прогрессив сұнғатың әкілі қазананларыны бұ азайып шәherді көрмек мүмкін, құтшылар хем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәherді өз орнымы таптым. Мен көп ийшледим, рекламалар үчүн хем ийшледим. Бедек шайларын ятадым. Белли француз зергеринин ширкетинде бир нече жылдап ийшледим. Шереде карашсыз зергер хөкмүндө ийшледим. Англияда, ЮНЕСКОда ва башка да мүмкүн болгон жерлерде аке сергелерге катнаштым. Шереде мен Париждеги Орс соборунун реставрациясын кечирдим ва башка заказлар алдым. Булар мага башта мадды тайдан улу көмөк этти. Elbette men Türkmenistan'da öönüp östüm we watanım meniň buýsanjym. Türkmenleriň milli şaý tepleri bütün dünýäde tanalýar. Olar ören ajaýyp we öz boluşly bolup başga halklaryňkydan ören tapawutlanýar. Elbette bu zatlar meniň zergärçilik işlerime uly täsir getirdi. Men Türkmenistanly dygmy şol işlerimde görkezmäge çalyşýaryn. Olar esasan tebigi daşlardan we türkmen motivli kartinalarym barada aýtsam, olar köpdel, çünki men esasan zergärçilik bilen meşgullanýaryn.
И, конечно, туркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сизин каакыңыз мерхум Анна Куусов Туркменстана кеңден таналган халк жазчысы. Сизин дөрөжүлүңүздө каакыңыздын ойнон ролу бар деген көрүн берсеңиз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Каакым менин үчүн шейли бир көп иш этти. Мен худ каакыма миннетдарлыкта ажайып эсерлерден дурян китапхананы мирас алдым ва олары чагылыктан хөвөс менен окудум. Шейлиде менин пикиримче онун язычы дөрөдүчүлүк ишкери хөкмүндө түркмен меденгетине кошонду үрөн улу деп пикир эдерин. Белки бу көплөрүн ядындадыр. Каакымын бүргүт атлы кошкусу менин эң кобу көрген кошкуйм. Хәдер биздин машкаларыбыз каакымын эң кобу эсерлерини Москвада тиядын чап этмек үчүн таярланыр. Ол орусча ва 2 томдан ибарат. Olur. Mening dostum belli fransuz yazıcısı Tri Mariak olary fransuz diline tercüme etmekçi.
Писатель французский известный Тери Мариньяк, он будет переводить на французский язык тоже.
Сиз каакыңыздын нехил кылык касиеттерин хас көгөр ярдыңыз?
Мой отец был человек широкой культуры.
Менин каакым улы медениятын адамы дей. Ол көп юрда сыяхат этти ва өрөн ачык көңүллү адам дей. Ol ajaýyp şahyr diýip pikir edýärin. Meniň kakam ýaş şahyrlara we ýazyjylara köp kömek etdi. Bu köplerin ýadyndadyr diýip oýlanýaryn. Elbetde kakamyň maňa eden täsiri çäksiz. Türkmenleriň medeni baýlygyny hem men kakama minnetdarlykda dogly öwrendim.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар türkmen medeniýeti sungaty bilen içgini gyzyklanýarlarmy?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские, туркмен
Olar üçin türkmen medeniýeti sungaty ören gyzykly, sebäbi türkmenleriň ajaýyp şaý teplerini, halylaryny köpler bilýär, emma bular hususan medeniýet bilen gyzyklanýan adamlar. Ýöne türkmen skulptura, keramika, dizayn işleriniň ajaýyp we döwrebap şaý tepleriniň häzirki ýagdaýlary barada fransuzlar hirsat bilen oklar. Men bu urlarda usatlaryň bardygyny we milli däpleri dowam etdirýändiklerini bilýärin. Meniň pikirimçe hut şu zatlary dünýä görkezmek gerek. Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasynda medeni maglumatlaryň alyş çalyşygyny köprek ýola goýmaly. Bu türkmenistanly художниклар үчүн өрөнмөхүм, себеп прогрессив сунгат барада маалыматларын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер етирер. Мен түркменстандык художниклардын Парижге жуда аз келгенлигин белгилемекчи. Мен олору элимден келген көмөк деп Париждеги эң ажайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олору хөкмөн көрмөк ва сунгат барадагы китаптар алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн дел. Шонун ялыда колойда Түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйнанычлы. Меселен Өзбекстанга туристтердин көпрөк бармагы үчүн олор һәр жылда бир нече кедек серги концерт курайярлар. Парижде актив медени чарылары кечиргерлер. Ёсан болмаса биздин юрдумуздун медени байлыклары парижлелери хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн ковы сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улы таасир эдерди. Түркменстандагы медени турмуш барасында олордо эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап Туркменстана бармансыңыз. Эсе күйсеңиз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсеярын 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менің Түркменстанда кечен чагылыгым, яшлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Маңа Түркменстандын ховасы етенок. Мен Түркменстандагы досларымы узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламларын жолдоярын. Tezi yılda olara baxt, sağlık ve avadançılık arzu ediyarın. Şol sandı qaqımın dostlarına ve onu unutmadıkları hem kızgın salamlarımı, tezi yıl qutlağlarımı yollayarın. Oların qaqımı unutmayandığı ve söyyendiği için çoğur minnettarlığımı bildiriyarın.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Жанна Коусова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, йыла тиенебезнең чагында Азатлык радиосының Түркмен гөллыгы тарафыннан кечерлен кәбир сөхбәттәшлекләре диңләдегез. Гәпләшегә Москвадан мен гөзәл алып бардым. Азатлык радиосының толкынларында калың.